Aholisi 30 milliondan oshgan va yillik yalpi milliy mahsuloti 60 milliard dollarga yaqinlashayotgan O'zbekiston rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 65 ming harbiyga ega. Davlat byudjetining 3%ga yaqini qurolli kuchlarga ajratiladi. 17 milliondan ziyod aholiga ega va yalpi yillik milliy mahsuloti 245 milliard dollarga yaqin Qozog'istonda qurolli kuchlar soni 100 mingdan ko'p va byudjetdan taqriban 1,5 milliard dollar bu soha taraqqiyotiga sarflanadi. Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston qurolli kuchlari soni O'zbekiston va Qozog'istonnikidan ancha kam va ularga ajratiladigan mablag' ham shunga yarasha. Biroq Qirg'iziston va Tojikiston harbiy jihatdan chet eldan eng ko'p yordam olib kelayotgan davlatlar. Ko'mak asosan Rossiya, Yevropa ittifoqi, Amerika va Turkiyadan. Ekspertlar deydiki, bugun har bir respublikada harbiy xizmat o'ziga xos shakl va tamoyilga ega tizim. Hukumatlar bu jabhada islohotlar jadal olib borilgan deya ishontirish ko'rinadi. Lekin mutaxassislar nazarida gap islohotlarda emas, siyosiy e'tiborda. Tuzumlar o'z xavfsizligini mustahkamlashga uringan sari qurolli kuchlarning ahamiyati va roli ortib bordi. Bugungi kunda harbiy sohada ishlash nafaqat obro', balki barqaror maosh va ijtimoiy himoya demakdir.
I mean, if you look at the numbers, or at least the one we have, and not only for high-level officer, but just for the basic soldier, I mean, they are still largely trained in Russia.
Qurolli kuchlar davlat xizmatida. Davlat deganda esa asosan rahbariyat nazarda tutilmoqda. Xalq emas, deya eslatadi George Washington universitetida bu borada davra suhbat qilgan olimlar. Ularning fikricha, mamlakatlarni harbiy jihatdan qiyoslash noto'g'ri. Odamlar o'zlari yashayotgan mamlakatda qurolli kuchlar nimaga qodir ekanini yaxshi biladi, deydi Kolumbiya universiteti professori Aleks Kuli. Harbiylar tuzum himoyachilari.
And we don't see it in part because most of these countries are autocracies. And the sort of distinction between internal and external threat, when it comes down to it, it's not really important.
AQSh tinchlik institutidan ekspert Scott Smith tahlilchi ham Markaziy Osiyo rahbarlari qanchalik yakka hokim bo'lmasin, shu kungacha mintaqada barqarorlikni ta'minlay oldi. Fojialar, to'qnashuvlar va etnik kelishmovchiliklar region uchun begona emas. Hudud bir necha qonli voqealarni boshdan kechirdi. Biroq, deydi mutaxassislar, Markaziy Osiyo umuman olganda tinch hayot kechirmoqda. Ko'pchilikni xavotirga soladigan masala bu barqarorlik qancha davom etishi. Hozirgi rahbarlar ayniqsa O'zbekiston va Qozog'istonda o'zgarsa, bu katta va murakkab jamiyatlarning holi qanday kechadi? O'tish davri silliq kechishi uchun sharoit hozirmi? Tinch va oshkora siyosiy raqobat uchun zamin yaratilganmi? Rahbarlar xalqining rahmatini olmoqchi bo'lsa, shuni puxta o'ylab qo'yish kerak, deydi olimlar.
You prioritize threat management no matter where it's coming from. Right, you know, the level of concern about foreign influence, destabilization.
Tashqi xavf deganda ko'pchilik Afg'oniston va terrorizmni tilga oladi. Islomiy davlatning tezlikda oyoqqa turgani, uning safida mintaqa yoshlari ko'pligi, shuningdek, Ukrainadagi mojaro, Rossiya Qrimni bosib olishi va sharqiy chegaralardagi separatist kuchlarni quvvatlab kelayotgani Markaziy Osiyo rahbarlari va xalqlarini ancha sergak tortirgan. Omma fikri kim tomonda bo'lishidan qat'i nazar, real tahdid darajasi oshganini rad etish qiyin. Hukumatlar tegishli choralar ko'rilmoqda, deya bildiradi. Hamkor davlatlar bilan aloqalar mustahkamlanmoqda, deya qayd etiladi. Biroq qo'shnilar orasida harbiy rishtalar juda sust, deydi chegara muammolarini o'rganib kelayotgan mutaxassislar. Farg'ona vodiysida chegara va anklavlar masalasi chetda qolib ketmoqda, deya eslatadi ular. Mintaqaning eng yirik harbiy hamkori Rossiya, Qirg'iziston va Tojikistonda minglab qurolli kuchga ega. Bu davlatlarga ulkan yordam va'da qilgan. G'arb, xususan Amerika va Yevropa ittifoqi ham bu sohada hamkorlikni davom ettirmoqda. Lekin juda tor ko'lamda. Kelasi yillarda bu borada biror o'zgarish kutilmayapti. Manfaat, talab va sharoitga qarab ish ko'riladi, deydi AQSh rasmiylari.
External military assistance to Central Asian states from the US and the EU has been maybe less significant than one might expect.
Garvard universitetidan harbiy mutaxassis Dmitriy Gorenburg fikricha, Rossiya uchun harbiy bazalar Markaziy Osiyoda qudrat timsoli. Amerika esa ularga amaliy nuqtai nazardan yondashadi. Ya'ni harbiy bazalar tranzit va muayyan amaliyotlar uchun qo'llanadi. AQSh Qirg'izistondagi Manas aerodromidan 13 yil foydalanib, uni 2014-yilning yozida bo'shatdi. 2001-2005 yillar orasida O'zbekistonda ham bazaga ega edi. Andijon voqealari ketidan Vashingtondan yog'ilayotgan tanqidga chiday olmagan Toshkent bu inshootni yopdi. 2012-yilda kuchga kirgan qonun chet el bazasi uchun ruxsat bermaydi. Lekin Termizdagi aerodrom uzoq yillardan beri NATO xizmatida. Navbahor Imamova, Vashington.